VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi, dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 30 Agustus 2024. Siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di jantung kota Washington, D.C. Pengantar siaran ini saya, Leona Triyono, dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Jim Cook. Hi, Jim. Thank you very much for being with us today. Thank you. I cannot be happier, man. Thank you. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan Indonesia siap ekspor listrik ke Singapura.
Rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura itu nilainya bisa billions of dollars.
Para pemilih Amerika mempertanyakan nasib Obamacare.
Something not serious, so I might try to put it off because I know I don't have the insurance to pay for it if I have to go to the hospital.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, let's get started now dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Presiden Iran hari Kamis memerintahkan penyelidikan atas kematian seorang pria yang dalam tahanan setelah para aktivis menuduh pria itu disiksa sampai mati oleh polisi di bagian utara Iran. Kematian terbaru itu menarik perhatian nasional negara itu. Perintah penyelidikan datang dari Presiden Reformis Masoud Pezeshkian yang terpilih bulan lalu dengan janji kampanyenya menghentikan kematian dalam tahanan seperti itu. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan yang ditangkap oleh polisi moral karena diduga tidak memakai jilbab dengan benar juga memicu protes nasional. Dalam kasus terakhir ini, 5 polisi telah ditahan, sementara penyelidikan berlangsung. Para aktivis mengenali orang yang tewas itu sebagai Mohammad Mir Mawasafi, 36 tahun dari kota Lahijan di Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Mereka mengatakan Mawasafi ditangkap hari Sabtu, menyusul perkelahian di jalanan dan meninggal pada hari Selasa. Mawasafi dibunuh akibat penyiksaan di pusat penahanan unit khusus pasukan penegak hukum Republik Islam Iran setelah ditangkap, kata kelompok hak asasi manusia Hengau. Keluarga pria itu ditekan oleh Badan Keamanan Iran untuk tidak menyebarkan berita kekejaman itu. Israel mengatakan serangan di tepi barat bagian utara yang telah menewaskan 16 orang, hampir semuanya militan, sejak Selasa malam bertujuan mencegah serangan-serangan. Palestina mengatakan mereka melihatnya sebagai perluasan dari perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 10,5 bulan di Gaza. Sementara itu, Israel menyatakan telah menyetujui setidaknya 3 hari jeda kemanusiaan untuk pertempuran di Gaza yang dimulai hari Minggu agar memungkinkan pejabat kesehatan PBB memberikan vaksinasi polio di wilayah itu, kata WHO. Serangan Israel itu memicu kecemasan dari PBB dan negara tetangganya, Yordania, serta dari para pemimpin Inggris dan Prancis yang menekankan pentingnya memulai perundingan yang macet mengenai gencatan senjata. Sementara itu, kelompok militan Jihad Islam membenarkan bahwa Mohammed Jaber yang dikenal sebagai Abu Suja'a tewas dalam penggerebekan di kota Tulkarem. The Voice of America, VOA. Rusia hari Kamis memperingatkan Prancis untuk tidak mengubah penyelidikan terhadap pimpinan Telegram Pavel Durov menjadi penganiayaan politik setelah CEO miliarder berusia 39 tahun itu menjalani penyelidikan resmi terkait aktivitasnya di platform media sosialnya. Moskow secara tersirat menyatakan adanya motivasi politik di balik penangkapan Durov yang ditahan hari Sabtu lalu ketika ia turun dari jet pribadinya di Bandara Paris dekat ibu kota Prancis. Hal utama yang terjadi di Prancis adalah jangan sampai terjadi penganiayaan politik, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan hari Kamis.
Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты.
Tentu kami menganggapnya sebagai warga negara Rusia dan semaksimal mungkin kami akan siap memberi bantuan kepadanya, tambah Peskov. Prancis dengan tegas menyangkal adanya tujuan politik di balik penangkapan itu dan menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Universitas-universitas di Amerika menyambut mahasiswa internasional ketika tahun akademik baru dimulai. Meskipun jumlah pelajar asing terus bertambah, jumlah pelajar dari negara pengirim terbanyak, yaitu Tiongkok, kini menunjukkan tanda-tanda mendatar atau menurun. Analis industri mengatakan tren negatif itu terutama disebabkan oleh tingginya biaya ekonomi di Tiongkok yang sedang kesulitan dan semakin banyak siswa belajar ke negara-negara seperti Australia dan Inggris yang biayanya lebih murah. Jumlah pelajar asing yang belajar di AS pada tahun 2022-23 melampaui 1 juta orang pertama kalinya sejak pandemi COVID, kata Open Doors, sumber informasi pelajar dan cendekiawan internasional. Meski AS mengalami peningkatan hampir 12% dari tahun ke tahun pada periode itu, namun jumlah pelajar internasional dari Tiongkok menjadi 600 siswa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pada tahun akademik 2021-22. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan nota kesepahaman mengenai ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura akan ditandatangani dalam acara Indonesia International Sustainability Forum ISF 2024 yang akan berlangsung pada 5-6 September di Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian tersebut, Rahmat Kaimuddin, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 29 Agustus.
Tentunya ada beberapa yang menurut kami akan besar, yaitu satu, rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura, itu nilainya bisa billions of dollars. Tapi juga ada yaitu kerjasama dengan carbon capture and storage dengan Pertamina. Again, it could be quite significant. Tapi kita lagi ongoing ya untuk mengumpulkan angka-angkanya.
Ia menjelaskan saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan bersyarat atau conditional approval dari pemerintah Singapura dalam program ekspor listrik tersebut. Langkah selanjutnya diharapkan berbagai perusahaan ini bisa mendapatkan lisensi bersyarat dari pemerintah negeri singa itu. Jika hal ini berjalan dengan lancar, menurutnya Indonesia akan mulai bisa mengekspor listrik hijau tersebut pada akhir 2027 atau awal 2028. Dalam kesempatan ini, Rahmat menjelaskan bahwa persiapan acara Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 berjalan dengan baik. Bahkan ia mengklaim acara tersebut merupakan acara terkait iklim dan berkelanjutan nomor 2 terbesar di Asia Pasifik setelah COP ke-29 di Azerbaijan, mengingat ada 8.000 peserta dari 50 negara yang terlibat. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, menyebut baik rencana pemerintah untuk melakukan ekspor listrik hijau ke negara tetangga Singapura. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan hal itu.
Segera ini langkah yang cukup strategis dan harus diterapkan. Dan Indonesia menarik karena Indonesia punya resource yang sangat tidak terbatas tadi. Termasuk misalnya matahari, angin, dan yang lainnya. Itu barangkali menjadi menarik bagi investor untuk melakukan hal tersebut.
Lebih jauh, Fahmi mengungkapkan Indonesia akan memiliki keuntungan yang cukup besar apabila ekspor listrik ke Singapura ini bisa terwujud. tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya menstimulasi perkembangan EBT di tanah air, tapi juga merupakan bisnis yang menguntungkan. Ia juga meyakini dalam jangka menengah dan panjang, pasarnya tidak hanya Singapura, tapi juga negara-negara tetangga lainnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Affordable Care Act, disingkat ACA atau Asuransi Kesehatan Terjangkau yang juga dikenal sebagai Obamacare, telah meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi jutaan orang Amerika. Bagaimana nasibnya di bawah presiden baru, tim kampanye Harris dan Trump tidak merinci visi mereka untuk ACA, tetapi para pemilih mengamatinya dengan seksama.
Ahli kacamata Taja Dove adalah satu dari sekitar 25 juta orang Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau ASKES. Dia sedang mempelajari opsi cakupan ASKES dan tidak ingin mengalami lagi situasi tanpa ASKES.
I might not feel well and I'll try to say okay, well this might not be serious, a cold or something not serious, so I might try to put it off.
Saya mungkin sakit, tetapi saya akan mengatakan, ah, ini bukan sesuatu yang serius. Ini flu, jadi saya mungkin mencoba menundanya karena saya tahu saya tidak memiliki akses untuk membayar biayanya jika harus ke rumah sakit.
ACA, Undang-Undang ASKES Murah, disahkan pada 2010 di bawah pemerintahan Obama. Undang-undang yang mereformasi ASKES ini, menurut Organisasi Kebijakan Kesehatan, KFF, dianggap membantu memangkas hampir setengah jumlah orang Amerika yang tidak lanjut usia dan tidak memiliki ASKES. Cynthia Cox adalah wakil presiden dan direktur program KFF pada ACA. Melalui Skype, ia mengatakan bahwa ACA
created some new health insurance markets that had not existed before.
Menciptakan beberapa pasar baru ASKES yang sebelumnya tidak ada. Dengan begitu, orang bisa membelinya dan mendapat subsidi federal sehingga ASKES tersebut lebih terjangkau.
Sampai Maret lalu, 21 juta orang Amerika memiliki ASKES melalui pasar ACA. Topik tersebut kini menjadi pusat kampanye presiden dari Partai Demokrat, pasangan Kamala Harris dan Tim Walz. Dalam salah satu kampanyenya, Harris menuding Trump,
"He intends to end the Affordable Care Act to take us back to a time."
Ia hendak mengakhiri Affordable Care Act, akan membawa kita kembali ke masa ketika perusahaan-perusahaan ASKES memiliki kewenangan untuk menolak ASKES bagi orang-orang yang mengidap penyakit.
Semasa memerintah, Trump mencoba dan gagal mencabut ACA. Dalam kampanye sekarang, ia mengambil pendekatan berbeda.
I'm going to keep the Affordable Care Act. It stinks. It's not good. If we can do something better.
Saya akan mempertahankan Affordable Care Act. Obamacare ini menyebalkan. Tidak bagus. Jika kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, kita akan mengubahnya. Jika kita dapat melakukan yang lebih baik, artinya layanan kesehatan yang lebih murah dan lebih baik untuk kalian.
Bagi Carl Hughes yang mendaftar ACA, persoalan ASKES bersifat pribadi. Ia mendesak kedua capres agar mempertimbangkan yang terbaik bagi pasien sewaktu mempelajari perubahan.
That their tweaking of it is going to be to improve it. Not block it.
Bahwa perubahan akan dilakukan untuk meningkatkannya, bukan menghalanginya.
Selain hak aborsi dan imigrasi, Hughes, seorang independen, mengatakan ia akan memprioritaskan topik layanan kesehatan ketika memberikan suara dalam pemilu November nanti. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tiga tahun kekuasaan Taliban di Afghanistan telah membawa kesengsaraan bagi anak-anak perempuan dan perempuan di negara itu, kata para kritikus rezim garis keras tersebut. Koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan dan berikut laporannya. Setelah Taliban berkuasa selama tiga tahun di Afghanistan, pemandangan nyata dan lazim dijumpai adalah penderitaan anak-anak perempuan dan kaum perempuan secara umum. Misalnya, Parwana Malik dijual untuk dinikahkan tidak lama setelah pasukan Amerika mundur 3 tahun lalu. Ketika itu dia berusia 9 tahun. Dia tidak sendirian. Media lokal telah melaporkan tentang gadis-gadis berusia 7 atau 8 tahun yang dinikahkan dengan pejabat Taliban. Stephanie Sinclair adalah pendiri organisasi nirlaba Too Young to Wed, yang secara harfiah berarti terlalu muda untuk menikah.
What the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity.
Apa yang dilakukan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan benar-benar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Anak-anak perempuan dan perempuan Afghanistan di dalam negeri benar-benar menderita.
Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan pada peringatan tersebut untuk menghormati para anggota angkatan bersenjata Amerika yang tewas selama penarikan pasukan dan membela keputusan untuk penarikan pasukan Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris, seperti Biden, tidak menyebutkan anak perempuan dan perempuan, meskipun dia adalah penentang terhadap perintah Taliban bahwa anak perempuan tidak boleh bersekolah lebih dari kelas 6. Penantang Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, juga berfokus pada kematian 13 anggota Angkatan Bersenjata Amerika dalam mengkritik penarikan pasukan oleh pemerintahan Biden.
Caused by Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan.
Disebabkan oleh Kamala Harris, Joe Biden, penghinaan di Afghanistan memicu runtuhnya kredibilitas dan rasa hormat terhadap Amerika di seluruh dunia.
Sebelumnya, pada bulan ini, pada acara peringatan tersebut, pejabat Taliban menyampaikan pidato yang menantang dan mengkritik campur tangan asing. Perempuan, termasuk jurnalis, dilarang menghadiri acara tersebut. Rezim itu baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang membatasi gerakan perempuan dan mengharuskan mereka menutupi seluruh tubuh dan membungkam suara mereka di depan umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut undang-undang tersebut sangat buruk dan menuntut pencabutannya. Pemimpin gerakan perlawanan utama Afghanistan di pengasingan, Ahmad Massoud, memimpin Front Pembebasan Nasional Afghanistan.
They do not represent the will of the population.
Mereka tidak mewakili keinginan penduduk. Kaum muda Afghanistan, terutama gadis-gadis muda, memiliki mimpi dan aspirasi yang tidak berbeda dengan teman sebaya mereka di seluruh dunia.
Sekarang, organisasi Too Young to Wed membujuk suami Parwana yang sudah tua untuk mengembalikannya kepada keluarganya. Kini dia kembali ke tempat yang seharusnya, yakni sekolah, kata Sinclair. Namun ketika dia mendekati kelas 6, dia memikul beban karena dia mengetahui bahwa kecuali ada yang berubah, kesempatan bersekolah akan segera berakhir.
You missed it. Pendengar, baru saja pemerintah Indonesia menggelar sebuah perayaan meriah yang berlangsung di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, yaitu Festival WOW Indonesia. Festival yang baru pertama kalinya dilaksanakan ini menandai tonggak penting 75 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam In Case You Missed It kali ini, kita akan membahas seputar festival yang bukan hanya sekedar ajang budaya, tetapi juga merupakan refleksi dari hubungan erat antar kedua negara ini. Festival ini diadakan di sepanjang Pennsylvania Avenue pada tanggal 25 Agustus 2024, menampilkan lebih dari 100 booth yang membawa seni, kerajinan, makanan, dan pertunjukan terbaik dari Indonesia ke ibu kota Amerika Serikat. Mari kita dengarkan sedikit tentang semangat acara ini dari kuasa hukum Ad Interim KBRI Washington DC, Sade Bimantara.
Satu, perasaan saya itu adalah senang, senang banget gitu ya. Senangnya karena kita bisa membawa yang terbaik dari Indonesia ke jantung ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Yeah. Dan bukan hanya di sembarang tempat, tapi di depan Capitol Hill, di Pennsylvania Avenue, di jalan protokolnya istilahnya, jalan utamanya Amerika Serikat. Nah, yang kita bawa juga nggak main-main gitu ya, artis yang terbaik. Ada Andin, ada Stephanie Putri, ada Warren Hugh, ada Aureli, dan lain-lain. Mansur Angklung juga ada. Jadi kita memperkenalkan budaya musik Indonesia. Ya. Selain itu, kita juga memperkenalkan produk-produk Indonesia. Buatan Indonesia yang terbaik di sini. Mulai dari yang adanya activewear, ya kan? Seafood, kopi, ya kan? Ya. Produk-produk kreatif, aplikasi, dan lain-lain. Nah, itu semua kita bawa di sini. 100 booth, ya. 100 stall, kedai-kedai gitu ya di sini. Ya. Jadi ada show, ada musik, ada budaya, ya kan? Ada produk-produk, dan yang paling penting ada makanan, ada sate. ada rendang, ada kerupuk, ada indomie, ada semuanya, kecap ABC, kecap bango juga ada.
Itu tadi Pak Sade yang berbagi semangatnya tentang membawa budaya Indonesia ke ibu kota Amerika Serikat. Selain membawa pertunjukan dari sejumlah artis ternama Indonesia, festival ini juga mengenalkan alat musik tradisional seperti angklung. Namun, acara ini lebih dari sekedar hiburan. Ini juga merupakan jembatan budaya. Mari kita dengarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menekankan pentingnya hubungan antar warga dalam memperkuat hubungan bilateral.
Jadi kan kalau kita lihat dari segi geografis ya, kita mau pergi ke Washington misalnya, itu aja kita perlu terbang 20 jam. Memang secara geografis kita jauh, tapi kita lihat persamaannya apa? Ternyata banyak juga persamaannya. Nah, selain hubungan politik yang terjaga dengan baik, kita sekarang ingin mengembangkan at least dua hal. Pertama adalah hubungan ekonomi yang lebih kuat, dan yang kedua, yang selalu menjadi penting artinya dalam hubungan bilateral itu adalah people to people contact. Kadang-kadang kita ini taken for granted bahwa kita saling mengenal, tapi ternyata enggak. Kalau kita telisik lebih jauh, ternyata kita perlu extra effort untuk atau agar masing-masing masyarakat itu memahami pihak yang lain. Karena kalau masyarakatnya paham satu sama lain, maka ini akan menjadi kontributor atau akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi upaya kita dari pemerintah untuk mendekatkan diri, untuk memperkuat hubungan bilateral. Jadi message-nya itu, dan saya senang ya ngelihat banyak sekali orang-orang Amerika yang hadir di festival ini. Kebetulan ini adalah hari Minggu, cuaca baik, jadi banyak sekali yang datang, dan saya dengar antrian satenya panjang sekali. Aku dari tadi juga antri tapi belum dapat sate.
Menteri Retno menyoroti peran festival ini dalam memperkuat pemahaman budaya antara kedua negara. Meskipun jarak geografis yang jauh, acara seperti ini membantu mendekatkan masyarakat, memperkuat hubungan baik diplomatik maupun ekonomi. Lebih lanjut, Festival WOW Indonesia tidak hanya memanjakan mata dan telinga, tetapi juga lidah. Para pengunjung menikmati berbagai makanan khas Indonesia, mulai dari sate hingga rendang. Pak Sade kembali berbagi pengalamannya mencoba hidangan-hidangan ini di pagi hari saat but-but baru mulai buka.
Wow, saya pagi-pagi banget ketika semuanya lagi set up, saya udah say hello ke semuanya, ya kan? Kalau nyobain baru beberapa aja yang saya cobain. Ada sate di sini, kemudian ada restoran Artarini di sini juga, ya kan. Terus juga ada yang apa namanya active wear tadi buatan Bali coba. Tongkrongannya udah persis kayak Lululemon sama Athleta. Mereknya Aum. Nah, ingat nih. Nanti ada di sini. Kemudian kopi kita juga terbaik di sini. Dua DC ada di sini. Udah saya cobain juga, enak banget di sana. Terus Kemenkop UKM juga dia buka sejumlah ini. Apa namanya booth di sini, dan produk-produknya itu banyak banget di sini, bagus-bagus gitu loh. Itu dia, kita juga sebenarnya agak kaget juga gitu ya, kita pikir yang datang ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak banget gitu lah, tapi ternyata pas jam 10, jam 11, 12, jam 1, makin banyak, jadi perkiraan kita yang tadinya mungkin 30 ribu, ini kayaknya bisa lebih gitu ya. Mungkin bisa 40 sampai 50 ribu orang gitu yang lewat sepanjang hari dari jam 10 sampai jam 6. Jadi kebanyakan memang masyarakat Amerika yang di sekitar sini gitu. Juga turis-turis sih ada juga. Jadi kita senang, kita bangga bisa membawa yang terbaik dari Indonesia.
Berbagai UKM Indonesia ikut serta dalam festival ini dengan tujuan memperluas pasar mereka di Amerika Serikat. Menampilkan produk-produk mulai dari pakaian aktif hingga kerajinan tangan unik. Seperti salah satunya yang dilakukan Etnawati Melani, pemilik usaha sepatu boots asal Bandung, Jawa Barat.
Tega Boots and Legacy ini dari Bandung, West Java. Kami menjual custom boots dan leather boots dan any kind leather stuff. Semuanya handmade dan customized. Sebagai contoh salah satunya ini. Jadi kita permulaannya bikin produk dari lifestyle. Dari mulai bermotor, kendaraan-kendaraan besar, Vespa, Harley dan segala macam. Kemudian kami mulai masuk ke dunia fashion, kita mulai menghadiri beberapa fashion show kayak New York Fashion Week, Paris Fashion Week, and then Milan dan lain-lain. Terus kita juga provide military equipment dan lain-lain. Kebetulan memang Tegap ini adalah nama dari almarhum suami aku. Kami bikin bisnis ini dari tahun 96. Beliau banyak mengedukasi UKM-UKM yang ada di Cibaduyut, di Ciomas, di Jawa Tengah dan lain-lain gitu. Harapannya sih sebagai kalau misalnya dari internal pribadi perusahaan kami sih, kami pengen mempunyai pemasaran yang luas. Sekarang ini kita sudah masuk ke Eropa. pasar Amerika belum pernah masuk. Jadi this is like the first time saya pengen observe bagaimana sih market di sini, apa yang mereka mau. Mudah-mudahan ke depannya untuk internal kita bisa punya market di sini, bisa punya usaha di sini. Dan terutama juga untuk generalnya, semoga pemerintah bisa lebih banyak merangkul UKM-UKM, terutama yang ingin produknya go global dan mempunyai market internasional, especially di Amerika.
Acara seperti Festival WoW Indonesia ini berfungsi sebagai alat yang kuat untuk pertukaran budaya dan kerjasama ekonomi. Dengan tahun ini menandai 75 tahun hubungan Amerika Serikat-Indonesia, festival ini tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga melihat ke depan untuk kerjasama di masa depan di bidang seperti energi hijau, pendidikan, dan pariwisata.
Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pelihara, dan ini memerlukan satu extra effort. Oleh karena itu, 75 tahun ini kita gunakan sebagai satu momentum supaya kita bisa mempromosikan, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Amerika, promosi budaya kita, dan juga kalau mereka tertarik, kan mereka pasti punya keinginan, oh ya oke, aku ke Indonesia, berarti dari sisi turisme juga akan bagus. Sebenarnya kita punya hubungan yang cukup kuat kok, cukup kuat dalam artian komunikasi kita bagus ya. Saya misalnya dengan Secretary Blinken berhubungan dengan sangat baik. Baru beberapa minggu yang lalu saya bertemu beliau di sela-sela pertemuan ASEAN di Vientiane di Laos. Jadi komunikasi kita baik. Tetapi sekali lagi pemerintah baik ini menjadi aset untuk mendorong agar ekonomi lebih baik. Nah tadi saya bicara dengan yang mewakili DOS, Dirjen Marsia, kita bicara mengenai ekonomi. Ekonomi hubungan perdagangan kita dengan Amerika itu ketiga terbesar setelah RRT dan Jepang. Nah kalau kita lihat berarti ruangan untuk menaikkan perdagangan masih sangat besar juga, karena sekarang itu jumlah perdagangan kita masih sebenarnya sudah banyak, cuman kalau dilihat dari potensinya masih sangat bisa dinaikkan. Sementara untuk investasi Amerika itu menduduki posisi yang ke-6. Nah, kita tidak hanya bicara mengenai masalah perdagangan investasi, tapi sekarang kita sudah bergerak maju ke depan ini. Hubungan ekonomi kita akan kita fokuskan kemana? Antara lain mengenai green energy, green economy. Itu juga penting sekali. Terus kemudian bagaimana kita menjadi bagian dari supply chain Amerika. Jadi kita sudah punya fokus-fokus, nah fokus-fokus ini yang kita dalami.
Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat telah berkembang menjadi kemitraan yang strategis di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Salah satu momen penting dalam sejarah hubungan ini adalah pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Indonesia segera setelah kemerdekaannya. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus berkembang dengan berbagai kerjasama dalam pendidikan, perdagangan, dan bahkan latihan militer bersama. Di era modern ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia juga mencakup kerjasama dalam bidang lingkungan dan energi hijau, yang merupakan fokus utama dalam forum bisnis pada Festival WoW Indonesia tahun ini. Dengan ini, kita berharap dapat melihat lebih banyak kolaborasi dalam teknologi hijau dan keberlanjutan antara kedua negara di masa depan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya diaspora Indonesia di Amerika Serikat, tidak sedikit harapan yang muncul agar festival serupa kembali digelar di tahun-tahun berikutnya. Sadi Bimantara pun menyebut akan mengupayakan harapan tersebut.
Harapan saya, wow ya kan, orang jadi ingat soal Indonesia. Orang jadi tahu mengenai Indonesia yang terbaik. Wow, W-nya wholesome, outstanding, wonderful Indonesia. Jadi itu yang ada di ingatan orang-orang Amerika ketika mereka mengingat mengenai festival ini, yeah. Mengingat mengenai yang terbaik dari Indonesia, gitu. Itu impian kita semua, impian saya dan impian kita semua, gitu ya. Kita harapkan ini bisa menjadi festival yang rutin lah. Kalau nggak tahunan ya setahun apa sekali dua tahun, gitu ya. Dan ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari komunitas kita, diaspora kita di sini, yang bisnis, yang asosiasi, yang juga performer, dan semuanya. Mereka hebat-hebat. Talent-talent kita luar biasa. Baik yang ada di Amerika maupun yang dari Indonesia.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman, Rifan Dwiastono, Eva Mazrieva, dan tim VOA.